día máis, abrimos sons de nós en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti, cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández, dende a parte técnica, e de quen lles fala, Susana Falcón. Xacobe Martínez abre hoxe a nosa lista con esta canción que leva por título Papar ata reventar.
Con que máis disfrutan os ananos? Eco de xuntarse máis de cen en montes e chairas para comer e beber.
Collen unha data sinalada, pensan no que poden celebrar.
Como tengo ano, ese así tivese outros cen máis. Hai unha data na que poder empachar.
Teñen unha terra xenerosa, en produtos para degustar.
Xo do febreiro, temos mexillóns en vinagreta, temos dúas berrinchas ao forno e temos rixón. Quedan chocos en tinta, empanada de xouvas, temos viño do país e tamén temos chipirón.
Sí, sí, pero de comer, que hai?
Tortilla, chivo, espeto, pote, callos, elacón, porco a grella, lamprea, carne o caldeiro e leitón. Ostras, congro, e tamén temos bacallau, peixe espada, xabarín, corzo con castañas e orella, unllas, botelo, androia, costela de porco, criollos, fígado, capón, cocido completo e chuletón. Temos queixo con marmelo, tarta de lestedo, peras o viño, filloas con crema, noces con mel, caña de herbas, café de porco.
Bueno, eu xa estou para outra, eh? Algo baleirei.
Sí, eu tamén, pero antes tomaba un digestivo, un gin toni, unhas cañas.
Yeah.
Xosé Gael está no 13 con Este é o lugar. Dende o 12 soa Illas de Sal de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre.
Illas de sal, vento do sur, namorastes do seu bailaré. Namoraron as estrelas, namorou tamén o maré. Pola maré, meu ben querer, pola maré, te vexo andaré. Pola maré te vexo vir, tamén te vexo bailaré. Pola maré te vexo vir, tamén te vexo bailaré. Antes que amare a medre.
continuamos con Nadia González e o seu éxito Cuspín do Brea.
Cuspín do Brea.
Como é?
Nadia González. Non me apures os tempos, viñente tranquis. Non trajo empresario que corre detrás dos cardos. E toda esta tropa de nenos van de sicarios e arrastran os complexos de tempos inmemoriables. Oxe, piñen a justo, senta, moza do espectáculo. Estou cuspindo brea, esculpindo Michelangelo. O culme desta vida é sentar tomar o fresco como as bellas do barrio, cheirando vento. Que tacos escenarios, prefiro praza e parque, mas deleira con arte que un estrado no teatro. Non quero truco e trato, viñen polos defuntos. Vivo ca dignidade dun pobo que está morrendo. Teño un superpoder, camuflome co contexto. Sei que son invisível cando ninguén me contesta. E pouco a pouco aprendo, xa inchelista. Cuspo brea coas amijas desde os meus textos. Rapeo lento, comendome os compases. Fajo tremera base cando me monto no tempo. Tipe malos momentos, perdín o alento e desaparecín. Pero como Cristo volvo de entre os mortos.
Va, va, cuspindo brea. Va, como é,
cuspindo brea.
Va, 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 cuspindo brea. Va, como é, va. Non falamos do mesmo cando me falas de flux. Cadelas mal faladas soltas polo YouTube. Abrir unha venta pensando en coller aire. Agora que aparecimos van cegos de salud. Era inevitable, tiña que pasar. Todos agardando para vernos fallar. Que queren de min, eu non teño máis. Agora que dís, agora que faz. Jimmy Joe, rec, milagro de Candeán. Reverdecendo o monte que quixeron queimar. Ravela e nadie, punto e aparte. Va, xuntadeira pra mudar bellos pronomes con arte. Colleitando e cociñando pura salsa tomate. Cargando cosacho ao lombo xa non hai quen os pare. Rebrotan follas novas e a risa que me dan. Ai, estou toda rayada por un par de tolais. Espera que cho fajo cantando. Estamos cuspindo brea pintando Caravaggio.
Pua, foron un pouco psicodélicas.
Non me oído este tema.
Va, va, cuspindo brea.
Cuspindo brea.
Va, cuspindo brea.
Rapela e nadie.
Va,
di yo ti.
Como é? Va, 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 va. Va, va, va.
Ti soltando cho. Kenny Cates.
A Estrada da Vida de Manuel e de Felisa é a canción que atopamos no posto número 10.
Estrada.
vais a un lume tenro que nunca esmorece. Na estrada fica todo, absolutamente todo. A nai, o pai, a terra, o que gañamos, o que perdemos. A estrada, o camiño dos nosos levanceiros. Na estrada fica todo, na estrada fica todo, na estrada.
En o 9 está Sheila Patricia, co seu éxito A Moura. Estética é a que nos propón o grupo A Couga no posto número 8, chegados dende Pazos de Borbén. Escoitámolos con este Que foi?
Es que fincando as lembranzas tornaron as feas. Y es que fincando sorrisos de onte os pocos foron morechando, morechando. Ya no recuerdo que era un pecado, tampoco hay ilusión por verme realizado. Y es que tiñas miñas metas que tiña debuchado. Sentirme soy yo en este mundo esfriañado, esfriañado.
Seguimos, no sé, con Bayuca y esta canción titulada Mozas.
A la candela era moza, niña goza no cumplía.
vamos agora con la Matumbá e o seu tema Camiños.
Queremos sentirnos para siempre en la festa da vida. Comemos o tempo no primeiro intento, bebemos o vento que sopra e nos leva lonxe. Suamos aito, rompemos o peito, bailamos, en fin, que sabemos que a vida non é para siempre. É cortiña. Abrimos o coiro de noite, de día, tiramos para diante con toda a enerxía do mundo. Valen excusas para estar parados o corpo adoece de miles de antroidos e apertas. Setemos amores, setemos amigos, setemos cantigas, historias que soan ganacos de vida. Así estamos, e así está ben. Que queda moita festa. Tomamos medidas, soñamos a terra que temos que late xa forte. Estamos lanzados, mandamos recados a xente que estivo, que está e que fai, que sai, vamos. Temos amores, se temos amigos, se temos cantigas, historias que soan anacos de vida. Así estamos, e así está ben.
Thank you.
No número 5 está Mayou, eles son Sabela Rey e Benxamín Vázquez. Tráennos este tema, No Profundo.
Precidos momentos si estás junto a mí. Sentimentos doces, romance en fin. Y a tu ay, alma no te voy a frío sorriso do que un tempo soy. Distancias separan de ti, unos no bravo mar y a terra que te vi. Usai. Pronunciamos verbas que fan sufrir, laios que entre prantos parece mentir. E a lúa busca o teu brindar, e entre o ceo era esa estrela que me vai guiar. Perdida nesta viaxe sem fin, sentindo-me segundo mais longe de ti. Ai, 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 ai,
Andrea, Estela, Inés, Marcela e Xiana levan por bandeira a lingua e a poesía. Elas son a banda da Loba, soben ata o 4. Escoitamos Plumas Amarelas, unha canción incluída no seu último disco, Xabón Lagarta.
Plumas amarelas, brancas, grises.
Seguimos no tres, cun tema de ses incluído no seu último traballo. Esta canción leva por título Ninguén pensa. Posto número 2, atopamos esta fabulosa fusión de Tanxugueiras e Macaco. Poñen voz a este tema titulado Tirititrán.
Leíde, me ido, nos hicimos, nos decido. Tanto daño, tanto amor atravesado. Leíde, me ido, nos hicimos, nos deshizo. Tan a mano, tan manoseado. Ya no cruzas a mi lado de la cama. Mi alfil ya no baila con tu dama. No hay calma en este crucirama. Sin final, enganchaditos a la trama. Tirititran tan tú, tirititran tan yo. Ya no queda nada de nosotros dos. Tirititran tan tú, tirititran tan yo. Ya no queda nada de nosotros dos.
Pensabas que me querías, pensabas que me querías. Con un amado me botabas, a otra me recollías. Meu amante, meu amor, ti por mi non pases penas, que eu por ti non paso. E agora reparei, se reparará máis tarde.
E da fusión das Tanxugueiras e Macacoa, fusión de Ortiga e Grande Amore, que están no posto máis alto da lista con esta canción, Acostumbrao.
Sepas que nada se parece a ti. Deixo as cousas a medias con tal de ir verte a ti.
Nunca yo digo e creo cantando vais a ir mellor.
Toda a metade de triste entre dos.
Podes despistado.